Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 2-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova Toshkentda xayriya marafoni o'tkazdi. O'zbekistonda qizlar uchun nikoh yoshini 17dan 18ga ko'tarish tashabbusi kuch olmoqda.
Uchinchi kurslar ichida qizlar problema bo'lyapti. Qonlarni qisqa etib ketishyapti. O'qituvchi ta'lim muassasasi hech narsa qilolmaydi.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni matbuot eng kuchli senzura qilinayotgan 10 davlat ro'yxatiga kiritdi. Tojik qo'shiqchisi Rossiyaning yangi prezidenti Vladimir Putinga bag'ishlab yana bir qo'shiq aytdi.
Спасибо тебе, Боже, за Владимира, за моего героя и кумира.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek dasturimizdan boshqa mavzudagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni matbuot eng kuchli senzura qilinayotgan 10 davlat ro'yxatiga kiritdi. Qo'mita direktori o'rinbosari Robert Mahonining bildirishicha, O'zbekiston nafaqat postsovet hudud, balki butun dunyoda davlat senzurasining shafqatsizligi bilan ajrab turadi.
No independent media outlets are based in Uzbekistan.
O'zbekiston ichkarisida mustaqil ommaviy axborot vositasi qolmagan. Tashqaridan turib faoliyat yurgizayotgan mustaqil matbuot nashrlari sayti to'silgan, hatto O'zbekistonga oid muhim so'zlar ham bo'g'ib qo'yilgan, deydi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi rasmiysi. Mazkur o'nlikka O'zbekiston barobarida sobiq ittifoq davlatlaridan Turkmaniston, Ozarbayjon va Belarus ham kiritildi. O'zbekiston chegara qo'shinlari xizmatchilari Afg'onistondan mamlakat ichkarisiga 33 kilogram geroin olib o'tishga uringan 2 narkokuryerni otib o'ldirdi, deb ma'lum qildi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari. Ayni paytda rasmiylar bu voqeaning qachon va aynan qaysi chegara uchastkasida ro'y berganiga oid tafsilotlarni ochiqlamadi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, hozirda voqea yuzasidan tekshiruv jarayoni bormoqda. Milliy xavfsizlik xizmati shuningdek, chorshanba kuni O'zbekiston orqali Rossiyaga 8 kilogram miqdorida geroin olib o'tishga uringan bir necha Tojikiston fuqarosining qo'lga olinganini ham ma'lum qildi. Al-Qoida terror tarmog'i yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilganiga 1 yil to'lgan kunda AQSh prezidenti Barak Obama oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. Prezident Obama joriy yil oxiriga qadar Afg'onistondagi AQSh askarlarining 23 ming nafarini mamlakatdan olib chiqish, 14 yil oxiriga borib esa xavfsizlik ustidan nazoratni mahalliy afg'on kuchlariga to'liq topshirish qarorida qat'iy ekanini ta'kidladi va bu shart-sharoitlarning barchasi o'zi va Hamid Karzay bugun imzo chekkan strategik sheriklikka oid kelishuvdan joy olganini bildirdi.
The agreement we signed today sends a clear message to the Afghan people.
Bugun biz imzo chekkan hujjat afg'on xalqiga jiddiy mujda yo'llaydi. Siz oyoqqa turar ekansiz, yolg'iz bo'lmaysiz. Bugungi kelishuv ikki davlat o'rtasidagi kelasi 10 yilga mo'ljallangan hamkorlik asosini belgilab beradi, dedi chorshanba kuni Bag'rom harbiy bazasida AQSh harbiylari oldida qilgan chiqishida prezident Obama. Bugungi qisqa safaridan so'ng Afg'oniston poytaxtida bir nechta xudkushlik portlashlari amalga oshirildi. Ayni paytda Al-Qoida tarmog'i yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilganining bir yilligi munosabati bilan AQSh xavfsizlik idoralari bin Ladenga qarashli ayrim maktub va yozishmalarni jamoatchilikka e'lon etishga qaror qildilar. Terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha Oq uy rahbari Jon Brennanning bildirishicha, maxfiylik muhri olib tashlangan mazkur hujjatlar payshanba kundan boshlab AQSh armiyasining aksel terror markazi internet saytida chop etila boshlaydi. Jamoatchilikka e'lon qilinadigan yozishmalar Pokistonning Abbottobod shahrida Usama bin Ladenni yo'q qilish amaliyoti paytida AQSh dengizchilari tomonidan qo'lga kiritilgan hujjatlarning bir qismidir. Bu hujjatlar orasida Usama bin Ladenga qarashli kundalik ham bor. Ozodlik to'lqinlarida 2-may yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoga nisbatan qamoqxonada qilinayotgan noqonuniy munosabatga norozilik tariqasida Avstriya hukumati ham Ukrainada o'tadigan Euro 2012 futbol o'yinlarini boykot qilajagini bildirdi. Avstriya tashqi ishlar vaziri Michael Spendlergerga ko'ra, 8-iyun kuni boshlanadigan Yevropa futbol bellashuvlarida biror Avstriya rasmiysi ishtirok etmaydi. Ukraina hukumatining sobiq g'arbparast rahbari Yuliya Timoshenko o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanib, hozirda 7 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Yaqinda o'zining qamoqxona nazirlari tomonidan kaltaklanganini da'vo qilgan Timoshenko bunday muomalaga qarshi norozilik tariqasida ochlik e'lon qildi. Timoshenkoning siyosiy asosda jazolanganini ta'kidlayotgan Yevropa ittifoqi rahbarlari uning qamoqxonadagi sharoiti xususida xavotir bildirmoqdalar. So'nggi xabarlarga ko'ra, Germaniya rasmiylari ham Ukrainada o'tadigan bu yilgi Yevropa futbol musobaqalarini boykot qilish ehtimolini ko'rib chiqmoqdalar. Misr rasmiylariga ko'ra, mamlakat mudofaa vazirligining Qohiradagi bosh qarorgohi yaqinida namoyishchilar va qurolli hujumchilar o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuv oqibatida kamida 11 namoyishchi o'ldirilgan. Mamlakatdagi harbiy boshqaruv tugatilishi talabi bilan bir necha kundan beri vazirlik binosi oldida namoyish o'tkazayotganlarga hujum qilgan guruhga oid hozircha hech qanday ma'lumot berilmadi. Bugungi qonli to'qnashuvlar munosabati bilan Misr prezidentligiga da'vo qilayotgan ikki yetakchi nomzod Muhammad Mursi va Abdulmonim Abdulfotih o'z saylovoldi tadbirlarini bekor qildi. O'tgan yil fevralida Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilganidan beri o'tkaziladigan ilk prezidentlik saylovlari 23-24 may kunlariga mo'ljallangan. Va nihoyat, Germaniya va Italiya olimlari dunyodagi eng qadimiy inson qon izlarini topishga muvaffaq bo'ldilar. Italiyaning Bolzano shahridagi mumiyolar va muz davri odamlarini o'rganish instituti xodimlariga ko'ra, 91 yilda Alp tog'laridagi muzliklardan birida topilgan 5300 yillik ibtidoiy odam jasadini o'rganish jarayonida ular shunday topilmaga duch kelganlar. Bu yangilik sud tibbiy ekspertizasini rivojlantirishda yangi davr boshlab berishi mumkin.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida biz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova Toshkentda xayriya marafoni o'tkazdi. Ayollar orasida ko'p uchraydigan ko'krak bezi saratoniga qarshi kurash urinishlariga ko'maklashishni istagan 20 mingdan ziyod o'zbekistonlik 1 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Hayot uchun xayriya forum marafonida qatnashdi. Tadbir tashkilotchisi va homiysi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning fond forumidir. Tadbirni o'tkazishdan maqsad aholi e'tiborini ayollarda uchraydigan ko'krak saratoni muammosiga qaratish va uning oldini olish, ayollarga har yili diagnostikadan o'tib turishlari haqida ma'lumot berishdir. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Marafon qatnashchilari loyihaning pushtirang ramzi tushirilgan turli o'lchamdagi oq futbolkalarini kiyib Toshkent ko'chalarini to'ldirib yugurishdi. Loyihaga O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning Fond Forum tashkiloti homiylik qilmoqda. Tadbirni o'tkazishdan maqsad, dedi Fond Forum tashkiloti vakillaridan biri, aholi e'tiborini ayollarda uchraydigan ko'krak saratoni muammosiga qaratish va uning oldini olish, ayollarga har yili diagnostikadan o'tib turishlari haqida ma'lumot berishdir. Qatnashchilar soni 20 mingdan oshib ketdi. Ko'krak saratoniga chalingan ayollar taqdiriga befarq bo'lmagan ko'ngillilar, o'quvchilar, talabalar, oilalar, turli tashkilot xodimlari va boshqalar bor edi, deydi tadbirga homiylik qilayotgan Fond Forumning o'zini tanishtirmagan vakili. Marafonda qatnashganlar va uni tomosha qilgani kelganlarga ko'krak saratoni oldini olish haqida maslahat beruvchi broshyuralar tarqatildi. 32 yashar Umida marafonda qatnashgan minglab toshkentlikning biri.
Marafon был от улицы, от гостиницы «Турон», бывший Ленинград, ага. До бывшего «Зоосада». Протяженность где-то была около 5 километров, ну, не знаю, мы пробежали полностью здесь.
Toshkentdagi Turon mehmonxonasidan avvalgi hayvonot bog'iga uzaygan 5 kilometrlik yo'lni to'laligicha yurib o'tdim. Ham zavqli, ham xayrli tadbir bo'ldi, deydi Umida. Futbolga sotib olish orqali marafonda ishtirok etgan va shu yo'l bilan ko'krak bezi saratoniga uchragan ayollarga ko'mak uchun hissa qo'shmoqchi bo'lganlardan yana biri Galina Suplatovadir.
Мы очень благодарны за то, что нам дали возможность участвовать в этом марафоне.
Bizga shu marafonda qatnashish imkoni berilganidan minnatdormiz. Buni uyushtirgan Gulnora Karimovaga ming rahmat. Ushbu marafonda nafaqat men, balki ko'krak bezi saratoniga chalingan onam va o'g'lim qatnashdi. Biz marafon boshlang'ich chizig'idan finish nuqtasigacha yugurib o'tdik, deydi toshkentlik Galina Saplatova.
В этом марафоне участвовала не только мама, которая является онкобольной, она прошла от старта до финиша все. И мой сын участвовал, и все, особенно понравилось ребенку моему.
O'zbekiston estrada yulduzlari va taniqli xonandalar ham o'z qo'shiqlari bilan xayriya marafoniga o'z hissalarini qo'shdilar. Fond forum vakillariga ko'ra, O'zbekiston viloyat va Toshkent shahrida o'tkazilgan marafonlarda jami 100 ming odam qatnashgan va tadbirdan tushgan mablag' ko'krak saratoni xastaligini oldini olish, ayollarni bepul diagnostikadan o'tkazish va kasallikka chalingan bemorlar uchun lozim dori-darmonlarni sotib olishga sarflanadi. Lekin tadbirdan qancha mablag' to'langani haqida tashkilotchilar ma'lumotga ega emasliklarini aytishmoqda. Ko'krak bezi saratoni O'zbekistonda onkologik kasalliklarning eng tarqalgan ko'rinishlaridan biridir. O'tgan oyda O'zbekiston hukumati onkologiya xizmati sohasini rivojlantirish va moddiy texnikaviy bazasini mustahkamlash dasturini ma'qulladi. 2012-2015 yillarga mo'ljallangan dastur qiymati 70 million AQSh dollariga teng ekani aytiladi. Bundan tashqari Islom taraqqiyot banki ham O'zbekistonda onkologiya xizmatini yaxshilash loyihasini amalga oshirish maqsadlariga qariyb 37 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratganini bildirgan. Rasmiylarning aytishicha, ajratiladigan mablag'lar hisobidan yangi uskunalar xarid qilish, muassasalarga grantlar va imtiyozli kreditlar berish ko'zda tutiladi. Onkologik kasalliklar O'zbekistondagi o'limlarning asosiy sababchilaridan biri hisoblanadi va ijtimoiy kasalliklar ro'yxatiga kiradi.
Ayollar orasida ko'p uchraydigan ko'krak bezi saratoniga qarshi kurash urinishlariga ko'maklashishni istagan 20 mingdan ziyod o'zbekistonlik 1-may kuni Toshkentda Hayot uchun xayriya forum marafonida ishtirok etdi. Bu marafonni tashkilotchisi va homiysi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning fond forumi ekanligi aytiladi va Ozodlik radiosining internet saytiga mana shunday bir so'rov qo'yilgan, ya'ni Gulnora Karimovaga aloqador tadbirlar, masalan, men hayot uchun marafon, yangi qo'shiqlar albomi, xayriya to'ylari, bu uning tadbirkorlik yoki shu xayriya fondi faoliyatidan bir qismi xolos. Sizningcha prezident qizining faollashib qolgani nimadan so'nggi paytlarda degan bir savol qo'yilgan. Albatta, bu ilmiy bo'lmagan so'rov, bu shunchaki respondentlarning fikrini aks ettiruvchi so'rov. Bu so'rovda mingdan ortiq odam ishtirok etgan, jumladan Gulnora Karimovaning saxovat peshaligidan degan so'rovga 11% odam javob bergan. Va Gulnora Karimova yoshi o'tib borayotgan otasi kursiga ko'z tikmoqda degan savolni esa 46% respondentlar ma'qullagan. Gulnora o'zini ko'z qilishni xush ko'rishidan uning faollashib qolgani sabab degan savolga, nimaga, so'rovga 30% ga yaqin mushtariylar bu savolni ma'qullagan. Yoki bir narsa deyishim qiyin degan javobni esa 13% respondentlar bergan. Xo'sh, mana so'nggi paytlarda prezident qizining faollashib qolgani va respondentlar aytmoqchi, haqiqatdan ham Gulnora Karimova yoshi o'tib borayotgan otasi kursiga ko'z tikishidanmi degan savolga biz javob olish maqsadida hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev bilan aloqani tikladik. Assalomu alaykum, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana eshitgan bo'lsangiz kerak, mana shu respondentlarning savol, shu javobida qanchalik bir asos bor? Ya'ni shu Gulnora Karimova yoshi o'tib borayotgan otasi kursiga ko'z tikmoqdami?
Bilasizmi, savol to'g'ri qo'yilgan, ya'ni bu yerda savolning asosiy ohangi Gulnora Karimovaning ambitsiyalariga qaratilgan. Ya'ni Islom Karimovning loyihalariga emas, Gulnora Karimovaning bir ambitsiyalariga qaratilgan va shu nuqtai nazardan respondentlarning, ya'ni o'sha ijtimoiy so'rovnomada ishtirok etganlarning taxminan 50% bu Gulnora Karimovaning ambitsiyalari bilan, hokimiyatga umidi bilan bog'liq degan javobi meni nazarimda O'zbekistonda shakllangan juda ham ko'pchilikning bir fikrini ifodalaydigan bir pozitsiyani ifodalaydi. Ya'ni bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchisi, Gulnora Karimovaning xohish irodasi, ambitsiyalari. Ikkinchisi, O'zbekistondagi siyosiy vaziyat va shaxsan Karimovning o'sha o'rindoshlik borasidagi loyihalari. Bu o'rta, ikkalasi o'rtasida ziddiyat bo'lishi mumkin. Ikkalasi ikkita nuqta o'rtasida bir kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Haqiqatda Gulnora Karimova hokimiyatga o'tirishni, ya'ni oliy hokimiyatga prezident sifatida prezidentlik kursisiga o'tirishni xohlaydi. Unda shunday ambitsiya bor. Ya'ni esingizda bo'lsa 2004-yil, 2005-yillarda bir qancha konferensiyalar bo'lgan edi. Gulnora Karimovaning yonida o'tirgan Aleksey Maloshenko, rossiyalik ekspert, islomshunos, Markaziy Osiyo bo'yicha yetuk mutaxassislardan bittasi bir necha marta Gulnora Karimovaning yonida shu fikrni aytgan ediki, sharqdagi ayollardan biri kelajakda hokimiyatga o'tirishi mumkin bo'lgan va mana shunday potensialga ega bo'lgan shaxslardan bittasi Gulnora Karimova deganida Gulnora Karimova bu narsani kulib bir ijobiy qabul qilgan edi. O'ylash mumkinki, bu narsa Gulnora Karimova tomonidan bir signal sifatida Aleksey Maloshenkoga aytilgan. Alo.
Rahmat Kamol. Ayni paytda shu Gulnora Karimovaning necha foizlik bir imkoniyati bor? Bir siyosatshunos sifatida aytib bera olasizmi yoki aytaylik Karimovdan keyin bu mansabga keladigan bir boshqa ko'zga ko'rinarli vakillar bormi? Ayni paytda endi Karimovning qanday yo'l tutishidan ruslar aytmoqchi, qanday xot qilishni hech kim bilmaydi albatta.
Bilasizmi, Karimov bu masalada o'ylanishda davom etayapti. Karimov bir qancha shaxslarga sharoit, imkoniyat yaratib bergan. U shaxslar o'ziga komanda yig'ish, pul yig'ish va malaka oshirish imkoniyatiga ega bugungi kunda. Ya'ni administrativ sohada, ya'ni boshqaruv sohasida malaka oshirish imkoniyati ularga yaratib berilgan. Karimov yangi shaxslarni bu sohaga olib kirmaydi va Karimov juda ham yaxshi biladigan, oldindan kuzatib yurgan shaxslar bir doirasi torayib boryapti. Bu aytishimiz mumkin bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, bosh vazirning o'rinbosari va iqtisodiy O'zbekistondagi iqtisodiy strategiyani olib boruvchi Rustam Azimov va meni nazarimda mana shu doiraga qo'shilib borayotgan bir shaxs O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Mana shu uchta asosiy shaxs, lekin Gulnora Karimova bu doiradan chiqib ketgani yo'q. Agarki vaziyat imkoniyat bersa, balkim Karimov o'sha Gulnoraga yana qaytadan bir imkoniyat eshiklarini ochishi mumkin. Lekin Gulnora Karimova balkim kelajakda aynan prezident bo'lmas, ya'ni prezidentning Karimovning o'rindoshi bo'lmas, lekin kelajakdagi hokimiyat konstruksiyasida bir komandaning asosiy bo'g'inlaridan bitta sifatida ishtirok etishiga ishonchim komil. Masalan, Gulnora Karimov kelajakda tashqi ishlar vaziri etib tayinlanishi mumkin. Yangi Karimovning o'rindoshi davridan. Alo.
Rahmat. Mana so'nggi paytlarda Kamoliddin o'sha Gulnora Karimovaning faoliyati kuchayib boryapti. Mana forum doirasida va boshqa mamlakatdan tashqarida modalar ko'rgazmasi va yangi kliplar, yangi qo'shiqlar. Endi tinglovchida bir oddiy savol tug'iladi-da. Masalan, Gulnora Karimova bir aytaylik ishlab chiqarish korxonasi yo'q. Tinglovchida oddiy bir savol tug'iladiki, buncha pulni qayerdan olyapti, qayerdan o'tkazyapti? Bu fondga pullar qayerdan kelyapti degan.
Bilasizmi, Gulnoraning faoliyati haqiqatda juda ham ziddiyatli. Bir tomondan u O'zbekistonda aktual bo'lgan masalalarda xayriya tadbirlari o'tkazadi va o'sha muammolarni hal qilishga harakat qiladi. Lekin masalan, Gulnora faoliyatining yopiq qirralari bor. Gulnora O'zbekistonga yordam bermoqchi bo'lsa edi, o'zining faoliyatini to'xtatishi kerak edi yoki O'zbekistonda korrupsiyaga kurashishi, imkon qadar kurashishi kerak edi, lekin u bunday qila olmaydi. Masalan, O'zbekistonda gaz eksporti bo'lsin, oltin eksporti bo'lsin yoki paxta eksporti bo'lsin, bunda Gulnoraning ishtiroki juda ham katta. Mendagi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, masalan, 1000 kub metr gazning narxi 280-300 dollar atrofida sotiladigan bo'lsa, Gulnoraning ulushi kamida 50 dollar. Har kub metr, 1000 kub metrdan Gulnoraning ulushi 50 dollargacha yetib boradi. Bu 10 millionlab, 100 millionlab pulni tashkil qiladi. Bu juda ham katta mablag'.
Albatta.
Demak, mana shu
albatta
o'xshagan Gulnora faoliyatini qirralari mavjud. Alo.
Albatta, endi mana o'tgan yili Shveytsariyadagi bir qancha jurnallar oshkor qildi. Gulnora Karimovaning roli, Karimovaning u yerda necha million dollarlik uylari borligi haqidagi ma'lumotlarni. Rahmat sizga. Aha, yana marhamat.
Demak, bu 2 yil oldin bo'lgan edi. Demak, Shveytsariyadagi bir jurnal bor, Bilon deyishadi. Ya'ni Itogi rus tilida. Va undagi ma'lumotlar bo'yicha Gulnora Karimovaning o'sha davrdagi hisob raqamidagi mablag'lar, ya'ni jurnal bilgan mablag'lar dollarda 1 milliard dollarga yaqin. Alo.
Rahmat. Agar bu xayriya tadbiriga sarflanadigan 70 million dollarni biz aytadigan bo'lsak, albatta bu hech narsa bo'lmay qoladi. Biz bilan suhbatda o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Kamoliddin, rahmat sizga. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling. Rahmat.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davomida. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni matbuot eng kuchli senzura qilinayotgan 10 davlat ro'yxatiga kiritdi. O'zbekistonda qizlar uchun nikoh yoshini 17 dan 18 ga ko'tarish tashabbusi kuch olmoqda. Tojik qo'shiqchisi Rossiyaning yangi saylangan prezidenti Vladimir Putinga bag'ishlab yana bir qo'shiq aytdi. Toshkent markazidagi Foton zavodi binosi va unga yondosh Mitrofanov basseyni buzilmoqda. Dasturimiz davomida shularni tinglaysiz, biz bilan birga bo'ling. O'zbekiston senzura eng kuchli davlat. 3-may Jahon matbuot erkinligi kuni ana shu sana arafasida e'lon qilgan maxsus hisobotida markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni matbuot eng kuchli senzura qilinayotgan 10 davlat ro'yxatiga kiritdi. Mavzu tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Dunyo matbuotidagi senzura ahvoliga oid yillik hisobotini e'lon qilgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, O'zbekistonda jurnalistlar doimiy tazyiq va ta'qib ostida yashab, ishlab kelmoqdalar. Qo'mita direktori o'rinbosari Robert Mahoniyning bildirishicha, O'zbekiston nafaqat postsovet hududi, balki butun dunyoda davlat senzurasining shafqatsizligi bilan ajrab turadi.
No independent media outlets are based in Uzbekistan. Access to some outside websites and even keywords are blocked. Five reporters.
O'zbekiston ichkarisida mustaqil ommaviy axborot vositasi qolmagan. Tashqaridan turib faoliyat yurg'izayotgan mustaqil matbuot nashrlari sayti to'silgan. Hatto O'zbekistonga oid muhim so'zlar ham bo'g'ib qo'yilgan. Ayni kunlarda kamida 5 nafar muxbir o'z faoliyati uchun uzoq muddatli qamoq jazosini o'tamoqda. Xorij jurnalistlari mamlakatdan haydab chiqarilgan.
Foreign journalists are excluded.
Dedi, dunyodagi eng kuchli senzura o'rnatilgan 10 davlat ro'yxatini taqdim etgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi rasmiysi. Mazkur o'nlikka O'zbekiston barobarida sobiq ittifoq davlatlaridan Turkmaniston, Ozarbayjon va Belarus kiritildi. Eritreya, Shimoliy Koreya, Suriya, Eron, Birma, Saudiya Arabistoni, Kuba, Ekvatorial Gvineya kabi davlatlar jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tomonidan dunyoda erkin matbuotni eng ko'p toptayotgan davlatlar sirasiga kiritildi. Jurnalistlarni Himoya qilish qo'mitasining mazkur hisoboti 3-may kuni xalqaro maydonda nishonlanadigan Jahon matbuot erkinligi kuni arafasida e'lon qilindi. Mazkur sana arafasida dunyodagi matbuot vaziyatiga oid o'z yangi yillik hisobotini e'lon qilgan Freedom House, Ozodlik uyi tashkiloti ham O'zbekistonni matbuoti mutlaq erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Freedom House xulosasiga ko'ra, O'zbekiston 197 davlatdagi vaziyat tadqiq etilgan mazkur hisobotning 195-chi pog'onasiga qo'yildi.
3-may Jahon matbuot erkinligi kuni ana shu sana arafasida e'lon qilgan maxsus hisobotida markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni matbuot eng kuchli senzura qilinayotgan 10 davlat ro'yxatiga kiritdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu kunlarda O'zbekistonda muhokama qilinayotgan ayollar uchun eng erta nikoh yoshini 17 dan 18 ga ko'tarish tashabbusi umuman olganda bir ovozdan quvvatlanayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa ta'lim sohasidagi xodimlar buni zarurat o'laroq baholamoqda. Boisi 17 yoshda ham bundan buyon qonun bilan minimal nikoh yoshi qilib belgilanishi kutilayotgan 18 yoshda ham qizlar majburiy ta'lim muassasalarida o'qimoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars beradigan o'qituvchi Hilola Mansurova ayni kunlarda akademik litsey yoki kasb-hunar kollejining 2-3 kurslarida o'qiyotgan qizlarning eng kamida 10% turmush qurgan yoki homilador bo'lib ulgurgan o'quvchilar bo'lib qolayotganini aytmoqda.
18 yosh bo'lyapti. Ba'zilari tuqqanam bo'ladi. Bolasini qaynasiga tashlab bir ro'y imtihonga ketadi. O'tganlar shu holatlar ham bo'lgan.
Hilola Mansurovaning fikricha, aslida mamlakatda qizlarning nikoh yoshini 17 dan 18 yoshga ko'tarish tashabbusi ortida. Bu ko'rsatkichni mamlakatdagi majburiy ta'lim yoshiga tenglashtirish maqsadi turgan bo'lishi mumkin. Nikoh va ta'lim yoshini tenglashtirishga esa jiddiy ehtiyoj bor. Birinchidan, litsey va kollejlarning 3-chi kursda o'qiyotgan o'quvchilar orasida turmushga chiqqan qizlar soni oshib bormoqda va shu bois o'quvchilarning davomati ham susaymoqda.
Shuru kelyapti, jurnalda familiya bor, lekin o'quvchi yo'q. Iltimos jo'nating kelinizni litseyga desa, diplom kerak emas, shunaqasi kerak emas. O'zi ustozining hal qilolik. Diplom qolib ketadi, olmaydi bola. O'qituvchi ta'lim muassasasi hech narsa qilolmaydi. Qaysi bir hujjat asosida bizni yerga tegmasa ham.
Ikkinchidan, bugungi o'zbek jamiyatida qizlar erta yetilyapti degan xavotirli mulohaza ham ildiz otib bormoqda. Hilola Mansurovaga ko'ra, qizlarni 16, 17, 18 yoshdan turmushga berish hollari ko'proq katta shaharlar, ayniqsa Toshkentda kuzatiladi.
Toshkentliklar uchun vahima yo'q. 19-20 ga kirsangiz o'tirib qolyapti bechora bular. Vahima qilib joyidan chiqib tap-tap-tap berish boradi. 3-chi kurs pasti qonunni qat'iy etib berishyapti. 10% yo'q deganda. Viloyatda bunaqa narsa kam juda. Ko'rizni bitirib endi o'qishga kirmaydi. Nima ham qiladi? Erga tegadi deydi-da berib yuboradi. Oilaviy zaruratlar bo'lmasa, oilasi ko'riz yoki litseyga olishni kutishadi. Ja, bunaqa litseyga, kollejga qonunni qat'iy etib boryotganlar ko'zimiz tushgani yo'q.
Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars berayotgan o'qituvchi Hilola Mansurova edi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birida yaqin kunlargacha dars berib kelgan yana bir suhbatdoshimiz Dildora Hakimova esa, aslida O'zbekistonda qizlarning nikoh yoshida muammo yo'q, muammo ta'lim yoshining kechikayotganidadir degan fikrda.
Problema ta'lim yoshida. 7-chi to'ldirish arafasida o'quvchi chiqadi. 6-chi to'ldirib yetgunicha chiqmaydi. Ta'lim yoshi degan ki, 8 yoshda maktabga chiqqan o'quvchi 12 yil o'qiydi, 20 yoshda maktabni bitiradi. Men 21 yoshda universitetga kirayotganman. Va rahmat qilib o'zim 20 yoshda oddiygina maktabga kiradi, litseyga kiradi, o'qishga kiraman deb harakat qilyapman.
Dildora Hakimovaning fikricha, yoshlar qo'liga pasport olgan paytda keyingi hayotiga oid mustaqil qarorlarni qabul qilish imkoniga ega bo'lishi kerak.
Mustaqil shaxs deb o'zini his qilolmaydi pasport olgan inson. Shuningdek, sizdan pul olib, yo'l transporti sizdan pul olib, litseyga kollejga borib keladi. Mustaqil hayotga kira olmaydi. Va bu psixologiyasiga keyingi hayot rejasiga juda qattiq ta'sir qiladi,
deydi Dildora Hakimova. Uning fikricha, o'zbekistonliklar ta'lim yoshining kechikayotgani va nikoh yoshining yana 1 yilga uzaytirilganiga qarab moslashib borishga ham majbur bo'lmoqda. Ma'lumki, hozir O'zbekistonda qonuniy asosda nikohini ZAGS bo'limlarida qayd ettirmagan oilalarga imomlarning nikoh o'qishi taqiqlangan. Bunday nikohlarni avvalgidek yashirin tarzda ham o'qitishning imkoni yo'q deb hisoblamoqda Dildora Hakimova. Boisi kimningdir qizini turmushga bergani yoki kimningdir o'g'lini uylantirgani darhol mahallada ma'lum bo'lib qoladi. Shu bois keyingi 1 yil ichida 17 yoshdan yoshroq bo'lgan qizlar ularni turmushga berish hollari Dildora Hakimovaning kuzatuviga ko'ra keskin kamaygan. Ammo bu vaziyat o'zbekistonlik ota-onalarni xotirjam qilayotgani yo'q. Ota-onalar yoppasiga tirikchilik kuyiga tushib qolgan, ko'pchiligi mardikorlik uchun boshqa davlatlarga chiqib ketgan va shu bois voyaga yetayotgan qizlar buvilar va bobolar qo'liga qolgan. Hozirgi vaziyatda qizlarni imkon qadar ertaroq turmushga berishni istovchi oilalar hanuz juda ko'p. Hozirda O'zbekistonning oila to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida keng muhokamadan o'tayotgan yangi loyihada ayollar uchun nikoh yoshini 18 yoshdan tushirish mumkin bo'lgan konkret holatlarni belgilab qo'yish masalasi ham bor. Bunday holatlar aniqlangan taqdirda ham nikoh yoshi faqatgina 1 yilga tushirilishi mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. O'zbekistonga oid xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkent markazidagi Foton zavodi binosi va unga yondosh Mitrofanov basseyni buzilmoqda. Toshkent shahar hokimiyati qurilish departamenti mulozimining Ozodlik bilan qisqa suhbatidan ayon bo'lishicha, bu ikki bino shaharni obodonlashtirish rejasiga binoan buzilmoqda. Respublika kasaba uyushmasi sport sog'lomlashtirish majmuasi Mitrofanov nomli basseyn 1964 yilda qurib ishga tushirilgan edi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Bu binoning umumiy reja asosida buzilayotganini Ozodlikka bildirgan Toshkent bosh plani qurilish bo'limi boshlig'i Alisher Muhammadaliyev bu binoning O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligiga qarashli ekanligini bildirdi.
O'sha vazirligi bitta ularni hammasini, madaniyat va sport degan vazirligi bor. Tushundingizmi?
Muhammadaliyevga ko'ra, bu kabi binolarning buzilishi o'z egalari xohishi bilan amalga oshiriladi.
Buzilishi hammasi buzilursa, yo'q, hammasi biz javob beramiz, buzilayotgan bo'lsa. Ularning har bir joyi o'zining rahbari bor, bu yanakası bo'yicha.
O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi Mitrofanov basseyni buzilishi borasida izoh bermadi. Mitrofanov basseyni joylashgan hudud 1 gektarni tashkil qiladi. Buzilayotgan binolardan yana birisi Foton zavodi binosi Toshkentdagi eski binolardan biri hisoblanadi. Foton zavodi joylashgan hudud 8 gektardan oshiq. Toshkent bosh plani qurilish bo'limi boshlig'i Alisher Muhammadaliyevning ozodlikka aytishiga ko'ra, shahar markazidagi 10 gektar joy taqdiri gen bilan shug'ullanadigan masala emas.
Yo'q, bizga aloqasi dizaynerli planlar bo'yicha savol berdingiz. Dizaynerli plan bu katta plan, unga menga masalamni shug'ullanmaydi.
Ozodlik bilan mikrofonda suhbatlashgan toshkentlik uy joy sotuvchi dallol Yigit Ravshanbek bu holatga oydinlik kiritdi. Suhbatdoshga ko'ra, shaharning u yoki bu joydan uy sotib olinayotganda gen planga borib, bu uy istiqbol bilan qiziqiladi. Ya'ni bu uy yaqin orada buziladimi degan ma'noda. Ravshanbekning ta'kidlashicha, bu savolga hech qachon 100% aniq javob olinmaydi. Gen plan bor, ammo bu plan kattalar buyrug'i bilan bir kunda o'zgarishi mumkin. Toshkent shahri Bahodir ko'chasidan uy sotib olgan Rustam degan yigit sal o'tmay uydan ajralganini Ozodlikka bildirdi. Beshyog'ochga yaqin joylashgan bu uy hududi hokimiyat tarafidan Janubiy Koreya shirkatiga sotilgan. Rustamjon Ozodlikka hokimiyat qaroridan nusxa ham jo'natdi. Rustamjonga ko'ra, Toshkent markazi turli guruhlar qo'lida xom talash bo'lmoqda. Ayni kunlarda buzilayotgan Foton zavodi binosi shahar markazidagi 8 gektar hududga yoyilgan. Bu zavodda uzoq yillar muhandis bo'lib ishlagan va hozir AQShda yuk avtomobili haydovchisi bo'lib ishlayotgan Mirvosid Mirsobirov zavod binosi buzilayotganini internetda o'qib g'amgin bo'lganini Ozodlikka bildirdi. Mirvosid akaning aytishicha, Foton zavodi 1941-yil Moskvadan Toshkentga evakuatsiya qilingan, elektr lampochkalari zavodi asosida tashkil qilingan, yuksak texnologiyalarga sohib bir korxona bo'lgan. Bu zavod o'ta murakkab diod va tranzistorlarni ishlab chiqargan. Mustaqillikdan keyin esa kassa apparatlari ham Foton zavodida ishlab chiqarilgan. O'tgan yili Foton zavodi asosiy fondlarini optimallashtirish haqida hukumat qarori chiqarilgan edi. Bu qarorda Foton zavodining algoritm ishlab chiqarish korxonasi hududiga ko'chirilishi ko'zda tutilgan edi. Toshkentda sovet davridan qolgan zavodlarga oid binolar buzilishi keyingi bir yilda faol fazaga kirgani kuzatiladi. 2011-yil yanvarida Tasselmarsh zavodi atrofida joylashgan va hali ancha mustahkam 2 va 5 qavatli uylardan 5-6tasi shoshilinch ravishda buzilgan edi.
Toshkent markazidagi Foton zavodi binosi va unga yondosh Mitrofanov basseyni buzilmoqda. Shoxdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Hozirda Xitoyga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Washington xitoylik ko'zi ojiz dissident Chen Gaungchen va uning oilasi xavfsizligini bundan keyin ham ta'minlash qarorida qat'iy ekanini bildirdi. O'zbekiston chegara qo'shinlari xizmatchilari Afg'onistonda mamlakat ichkarisiga 33 kg geroin olib o'tishga uringan 2 narkotik kuryerni otib o'ldirdi. Germaniya va Italiya olimlari dunyodagi eng qadimiy inson qoni izlarini topishga muvaffaq bo'ldilar. Yangi e'lon qilingan rasmiy statistikaga ko'ra, Yevropa hududiga kirgan 17 davlatdagi ishsizlik darajasi qariyb 11%ga yetgan. Misr rasmiylariga ko'ra, mamlakat mudofaa vazirligining Qohiradagi bosh qarorgohi yaqinida namoyishchilar va qurolli hujumchilar o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuv oqibatida kamida 9 namoyishchi o'ldirildi. Sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoga nisbatan qamoqxonada qilinayotgan noqonuniy munosabatga norozilik tariqasida Avstriya hukumati ham Ukrainada o'tadigan Euro 2012 futbol o'yinlarini boykot qilajagini bildirdi. Dasturimiz davomida Al-Qoida terror tarmog'i yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilganiga 1 yil to'lgan kunda AQSh prezidenti Afg'onistonga keldi. Tojik qo'shiqchisi Rossiyaning yangi saylangan prezidenti Vladimir Putinga bag'ishlab yana bir qo'shiq aytdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida, shuningdek, Ozodlik radiosining internet saytidagi maqolalarga bildirilgan sharhlarni ham sizlarga o'qib beramiz. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Al-Qoida terror tarmog'i yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilganiga 1 yil to'lgan kunda AQSh prezidenti Barak Obama oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. Bu yerda Oq uy rahbari yillardan beri ikki davlat o'rtasidagi muzokaralar markazida bo'lib kelgan strategik sherikchilikka oid kelishuvga qo'l qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Afg'oniston poytaxti Kobulda qilgan bayonotida prezident Obama AQSh harbiylari Afg'onistonda keragidan bir kun ham ortiq qolmasliklarini bildirdi. Prezident Obama joriy yil oxiriga qadar Afg'onistondagi AQSh askarlarining 23 ming nafarini mamlakatdan olib chiqish, 2014 yil oxiriga borib esa xavfsizlik ustidan nazoratni mahalliy afg'on kuchlariga to'liq topshirish qarorida qat'iy ekanini ta'kidladi. AQSh rahbariga ko'ra, bu shartlarning barchasi o'zi va Hamid Karzai imzo chekkan strategik sheriklikka oid kelishuvdan joy olgan.
The agreement we signed today sends a clear message to the Afghan people. As you stand up, you will not stand alone. It establishes
Bugun biz imzo chekkan hujjat afg'on xalqiga jiddiy mujda yo'llaydi. Siz oyoqqa turar ekansiz, yolg'iz bo'lmaysiz. Bugungi kelishuv ikki davlat o'rtasidagi kelasi 10 yilga mo'ljallangan hamkorlik asosini belgilab berdi dedi. Chorshanba kuni Bag'rom harbiy bazasida AQSh harbiylari oldida qilgan chiqishida prezident Barak Obama. 2 may kuniga Afg'oniston safari Obamaning prezident sifatida bu mamlakatga qilayotgan 3-chi tashrifidir. AQSh prezidenti Kobulni tark etar etmas poytaxtda bir necha portlashlar sodir etildi. Xorij pudratchilari va xalqaro yordam tashkilotlari xodimlari yashaydigan Green Village, yashil qishloq yaqinida amalga oshirilgan xudkushlik hujum oqibatida asosan tinch aholi vakillari, xususan maktab o'quvchilari nobud bo'ldi. So'nggi xabarlarga ko'ra, bu hujum oqibatida 7 odam nobud bo'lgan, 17 nafari jarohat olgan. Bu Taliban tomonidan amalga oshirilgan yana bir istiqbolsiz hujumdir. Bu hujum oqibatida yana begunoh afg'on fuqarolari nobud bo'ldi. Qurbonlarning aksari maktab o'quvchilaridir, dedi NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar matbuot kotibi general Karsten Jakobsen. Afg'onistonda yurishni mas'uliyatli bir tarzda yakunlashga ont ichgan AQSh prezidenti Barak Obama 2 may kuni yana bir bor Talibonga mujda yo'lladi.
We've made it clear that they can be a part of this future if they break with al-Qaeda, renounce violence and abide by Afghan laws.
Biz ular oldiga ochiq taklif qo'ydik. Taliban agar Al-Qoida bilan aloqani uzib, afg'on qonunlariga rioya qilsa, ular ham Afg'oniston kelajagining bir qismiga aylanishi mumkin. Bu urush Afg'onistondan boshlandi va u yana aynan Afg'onistonda yakun topadi, deya ont ichdi 2 may kuni prezident Obama. Qisqa safari davomida AQSh rahbari Afg'oniston prezidenti bilan Amerika harbiylari mamlakatni tark etganidan keyingi o'zaro strategik hamkorlikka oid shartnomani imzoladi. Hujjatni imzolash marosimida AQSh xalqiga Afg'onistonni qayta qurishda ko'rsatayotgan yordami uchun tashakkur bildirgan prezident Karzai, o'zaro strategik hamkorlik kelishuvi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqajagini bildirdi. Bu kelishuv o'tgan 10 yillik mavsumni yopadi va munosabatlarimizda yangi bir davrni boshlab beradi. Bugungi hujjatga qo'l qo'yish orqali biz ikki suveren va mustaqil davlat o'rtasida o'zaro hurmat, ishonch va do'stlik asosiga qurilgan munosabatlar faslini boshlayotirmiz, dedi Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Oq uy rahbari bilan strategik sherikchilikka oid kelishuvni imzolash marosimida.
Qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Ozodlik to'qinlarida siz Rossiyadan olingan xabar. Tojik qo'shiqchisi Tolibjon Qurbonxonov Rossiyaning yangi saylangan prezidenti Vladimir Putinga bag'ishlab yana bir qo'shiq aytdi. Tolibjonning VVP deb nomlangan birinchi qo'shig'i Rossiyada qizg'in munozaralarga sabab bo'lgan edi. VVP qo'shig'i, yana Vladimir Vladimirovich Putin qo'shig'i YouTube portalida eng tomoshabob kliplardan biriga aylandi. Salkam bir oy ichida uni qariyb 2 million odam ko'rdi, lekin ko'rganlarning yarmidan ko'pi bu qo'shiqqa salbiy baho qo'ydi. Putinga bag'ishlangan yangi matyani Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham tinglab ko'rdi.
Tojikistonlik Tolibjon Qurbonxonov Rossiyaning yangi saylangan prezidenti Vladimir Putin tarafdorlarini o'z ijodi bilan xursand qilishda davom etmoqda. Putinning eng asosiy madhiyachilaridan biriga aylanib borayotgan Qurbonxonov 30 aprel kuni YouTube portalida VVP'ga bag'ishlangan ikkinchi qo'shig'ini e'lon qildi. Dushanbelik xonandaning VVP'sini tinglagan rossiyaliklarga ko'ra, Qurbonxonovning Putinga bag'ishlab kuylagan bu qo'shig'i aks natija bergan edi. Aksar tinglovchilar balandparvoz so'zlar bilan biroz beo'xshov aytilgan bu qo'shiq shu yilning 4-martida bo'lib o'tgan prezident saylovi oldidan Vladimir Putinga qarshi yozildi degan fikrni bildirgan. RenTV kanalidagi Mariana Maksimovskaya ko'rsatuviga taklif etilgan Qurbonxonov boshlovchining VVP qo'shig'i bilan siz Putinni qo'llayapsizmi yoki unga qarshimisiz deya bergan savoliga qochirimli javob qaytardi.
Как я считаю, что YouTube, она является свободной площадкой, да? И я хотел сперва быть вне политики. То, что вы хотите узнать, просто посмотреть этот ролик.
YouTube менимчи эркин фикр билдириш майдончаси. Мен аввалга сиёсатдан ташқарида бўлмоқчи эдим. Бу саволингизга жавоб олиш учун бу роликни яна бир бор яхшилаб тинглаб кўринг, дея тавсия қилди Максимовскаяга Толибжон. Shundan keyin u madhiya shinavandalari uchun yana bir surpriz tayyorlanayotganini bildirgan edi. Birinchi qo'shiq Vladimir Vladimirovich Putinga ishora o'laroq VVP deya atalgan bo'lsa, bunisi undan-da jo'nroq. Xudoim Vladimir uchun o'zingga shukr deb nomlanadi.
Спасибо тебе, Боже, за Владимира, за моего героя и кумира. Я подниму бокал за здоровье. Чтоб у него сбылись все желания.
YouTube'ga qo'yilgan rolikning ostiga Tolibjon Qurbonxonovning avvalgi VVP tregidagi mavzuning davomi sifatida deyiladi. Bu safar tojikistonlik xonanda Rossiyadagi saylovlar natijalaridan mamnun ekanligini bildiradi. Buning ustiga u Vladimir Putinga o'zining shaxsiy munosabatini ham yashirmaydi.
В каждом из нас в душе живёт герой. Быть на него похожим хочется порой.
Yosh bolaligimda uni birinchi marotaba ko'rib qoldim. O'sha damdan unga o'xshashni istayman. Men uning ilohiy qudratiga shubha qilmay qo'ydim. Uning yuqoridan berilgan g'alabasini istardim. Deya kuylaydi madhiya ustasi Tolibjon Qurbonxonov. Tolibjon Putinning ilohiy shaxs ekaniga zarracha shubha qilmasligi, xudojoy odamlar uni yaxshi tushunishini kuylaydi. Biroq chuqur falsafiy mazmunga ega bu videoklipning men uning ilohiy qudratiga shubha qilmay qo'ydim satrlari kuylanayotgan qismida negadir Bolotnoy maydonida Putin va u boshqarayotgan hukumat siyosatiga qarshi o'tkazilgan muxolifat kuchlarining ommaviy yurishlaridan olingan kadrlar ko'rsatiladi. Siyosatdan yiroq bo'lgan Tolibjon o'tgan yilning 10-dekabrida Bolotnoy maydonida Rossiyada bo'lib o'tgan parlament saylovlarida qonunbuzarliklarga qarshi rossiyaliklarning norozilik chiqishini Putin tarafdorlari chiqishi deb hisoblagan bo'lsa ajab emas. Zero qalloblar va o'g'rilar saylovni qaytaring deb yozilgan yozuv Qurbonxonovning qahramoni va kumiri Vladimir Putinga ham qaratilgan edi. Nihoyat qo'shiqning ikkinchi naqoratida yaratganga Vladimir uchun rahmat aytilgandan keyin Tolibjon o'zi bildirgan fikrlarini qo'llab-quvvatlovchilar ko'payib borayotganidan behad xursandligini izhor etadi. Bu yerda uning bu fikriga qo'shilmaslikning iloji yo'q. YouTube portalida tomoshabob roliklardan biriga aylanish ehtimoli yuqori bo'lgan bu qo'shiq allaqachon muxlislarning qiziqishini o'ziga tortmoqda. Kimdir uni VPG'ga sig'ingani uchun Pussy Riot guruhiga o'xshab sudga tortishni taklif etsa, Yayeta ismli sharhlovchi biz qo'shiqni tingladik. Endi Tolibjon bizga ma'naviy zararni qoplash kerak deb yozadi. Aytish joizki, bu Vladimir Putinga bag'ishlangan yagona qo'shiq emas. Kuzatuvchilar Qurbonxonovning bu surprizi 7-mayga Moskvada belgilangan Rossiya prezidenti inauguratsiyasi oldidan Vladimir Putinning usiz ham past reytingiga jiddiy putur yetkazadi degan fikrni bildirishmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tashkil qilgan shou va media dunyosini qamrab olgan Terra Group tuzilganiga 10 yil to'ldi. Terra Group'ga oid Yaltiroq jannat makon jurnal dizayner rassomining ozodlikka aytishicha 9-may kuni Turkiston saroyida bu sanaga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tadi. Tadbirda musiqa va kino yulduzlari ishtirok etishi bildirildi. Ana shu mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Sadrda ayni paytda, ayni kunlarda ham o'sha Terra Group'ning 10 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar zanjiri bo'lib o'tmoqda. Bundan 10 yil burun Terra Group 3 ta tashkilotdan iborat edi. Terra radio kanali va ovoz yozuv studiyasi, Bella Terra jurnali va Pantera prodyuserlik guruhi. Suhbatdoshimiz oid bo'lgan Jannat Makon jurnali keyinroq tashkil bo'lgan. Terra Group bag'rida tashkil qilingan ijrochilar gildiyasi vakili Anna Chelpakovaning ozodlikka bildirishicha, ayni kunlarda Toshkentdagi fotografiya uyida Bella Terra jurnali yaltiroq muqovalarini ko'rgazmasi o'tmoqda. Ko'rgazma 7-maygacha ochiq bo'lishi bildiriladi. 3-may kuni Terra radio kanali DJ Anastasiya ishtirokidagi bayram tadbirini o'tkazadi. DJ Anastasiya Yevropadagi o'sha disko guruhlarini orasida ancha mashhur bo'lgan bir qo'shiqchi, endi ijrochi. Anna Chelpakovaga ko'ra, butun may oyi Terrani sharaflagan tadbirlar bilan to'la bo'ladi. Bu tadbirlarda bojalar, ummon, zarba, sahro va shod guruhlari ishtirok etish istagini bildirgan. Internetdagi Kompromat.ru nashri 2002-yilda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova mamlakat media va shou dunyosini ishg'ol qilish uchun Terra Group'ni tashkil qilganini yozadi. Bu guruhga oid Bella Terra jurnali dastlabki yillarda Gulnora Karimovaning bevosita faol ishtirokida chop qilingan edi deb eslaydi. O'sha yillari Bella Terra jurnali bilan hamkorlik qilgan va hozir xorijda istiqomat qiluvchi bastakor. Suhbatlashga ko'ra, Bella Terra jurnalidagi professional dizaynerlar doima Gulnoraning noo'rin aralashuvidan nolib kelishgan. Yaltiroq va ayollarga atalgan Bella Terra jurnali 2002-yildan boshlab Terra Group homiyligida nashr qilinib kelinadi. Bu jurnalning bir varaqda Imom Buxoriy majmuasida Fotihaga qo'l ochgan Gulnorani suratlarini ko'rsak, keyingi varaqda esa bu xonimning dekolte bichimda tikilgan son va ko'kraklari anchagina oshkor bo'lgan suratlarini ko'ramiz. Ayni paytda Bella Terra jurnali o'zbek jamiyatining keng qatlamlariga yoyilmagani kuzatiladi. Kuzatuvchilar Bella Terradan ko'ra Darakchi nashrining ommabop ekanini aytishadi. Bella Terra'ning o'zbekcha egizi bo'lmoq Jannat Makon jurnali xodimining ozodlikka aytishicha, bu jurnal jamiyatning baquvvat, badavlat va elita qismiga mo'ljallangan. Toshkentdagi magazinlarda esa 6 shisha Fanta qopqog'ini keltirganlarga bir donadan Bella Terra berilmoqda. 6 nafar Fanta ichishga qurib yetgan o'zbek Bella Terra'ni o'qish baxtiga noil bo'ladi. Bundan 10 yil muqaddam shou dunyosini zabt qiluvchidan ochilgan Terra Group bugun boshqa sohalarga ham nazarini tikkan. Taksi va yuridik xizmatlar, ko'chmas mulk savdosi Terra Group'ga oid yangi sohalardir. Ayni paytda Terra Group TVM hamda Softis telekanali, Terra Zamin FM, Alo FM radiolarini sohibi. Bolalar uchun Baby Terra, yoshlar uchun Samy Novoye OB jurnallari chop qilinmoqda. Pantera Studio va Zamin film studiyalari esa shou biznes vakillarini tobora o'z bag'riga kengroq qamramoqda. Sadriddin, shular hozircha.
Rahmat Abdulla Iskandar. Va mana yana hozir ham bitta yangi xabar oldik. Dubayga yanagalikka borgan o'zbekistonlik fohishalikka majburlandi. Bu mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat, marhamat.
Rahmat. Demak, eng qizig'i bu ayolni, o'zbekistonlik ayolni o'z yurtdoshlari, Dubaydagi o'zbekistonliklar fohishalikka majburlagani haqida Birlashgan Arab Amirliklarida chiqadigan Gulf News gazetasi xabar qildi. Amirlikda, demak, o'zbekistonlik 23 yashar ayolni enagalik qilasan degan aldov va'dalar bilan Dubayga taklif etib, fohishalikka majburlaganlikda gumonlanayotgan mana shu 3 qo'shmachi ayol, ya'ni o'zbekistonlik 3 qo'shmachi ayol ustidan seshanba kuni sud boshlandi. Sudga tortilgan qo'shmachi ayollar ham o'zbekistonlik asosiy gumondor ekani aytilayotgan ularning orasidagi 50 yashar o'zbekistonlik qo'shmachi ayol o'z yurtdoshini, demak, Dubayning Muraqqabat mavzesida bordelga ega bo'lgan 51 yashar eronlik erkak sherigi bilan birga chaqirtirib fohishalikka majburlagan. Dubayga vaqtinchalik viza bilan kelgan 23 yashar o'zbekistonlik jabrlanuvchi ayolning sudda ko'rsatma berishicha qo'shmachilar farzandlariga inalgalik qilishi uchun oyiga 700 dollarlik oylik maoshini ham va'da qilganlar. Bu taklifni hech ikkilanmasdan qabul qilgan o'zbekistonlik ayol o'tgan yilning oktyabr oyida yo'l puli va viza xarajatlari uchun 500 dollarni o'z hamyonidan to'lab Birlashgan Arab Amirliklariga yo'l oladi. Dubay xalqaro aeroportiga kelib tushishi bilan ikki o'zbekistonlik ayol uni kutib oladi, qo'lidan pasportini tortib olib, shu fohishalikka majburlashadi. Istamasang 20 ming dollar to'laysan deb popsa qilishadi. Bo'y sunmasang o'ldiramiz deb kaltaklab qo'rqitishadi va oxir-oqibat, demak, o'zbekistonlik ayolni ular fohishalik qilishga majburlashadi. Dubayga borganning ertasi kuni o'zbekistonlik ayol, demak, o'zini yurtdoshi bo'lgan qo'shmachi ayol hamrohligida o'sha Dubaydagi Deira mehmonxonasi dagi diskotekaga olib boriladi. U yerda bir erkakka xizmat ko'rsatadi. Pulni qo'shmachi ayol oladi. Bir kun o'tib yana bir mijozning hojatini qondiradi. Pulni qo'shmachi hamyoniga uradi. Uchinchi kuni ichib olgan erkak ayolni mehmonxonada demak zo'rlaydi. Ertasi ertalab demak mehmonxona yotog'ida uyg'ongan ayol demak pasportini mehmonxona qabulxonasidan so'rab olib, taksida to'g'ridi politsiyaga yo'l oladi va bo'lib o'tgan hodisani Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasiga so'zlab beradi. Demak, bu tafsilotlarni biz Birlashgan Arab Amirliklarida chiqadigan Gulf News nashrida bosilgan maqoladan bilib oldik.
Rahmat, Abdulla Iskandar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan bu tinglovchimiz ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojiri, u o'zbekistonlik o'qituvchi ekanligini aytdi va O'zbekistondagi hozirgi tuzum, hozirgi shart-sharoit juda qattiq ekanligi hamda qatag'on rejimida ekanligini bildirdi.
Birinchi navbatda prezidentimiz o'zini atrofida bu eng kuchli huquqni muhofaza qilish organi, milliy xavfsizlik xizmatini judayam kuchli rag'batlantirdi. Har qanday ig'vogarchilik, har qanday nima qilishdi, o'sha organ orqali odamlarni qiynash, boshqa qilish, qamash. Siz o'ylayapsizki, o'sha jasurdagi qamoqxonalar ko'plari aybli odamlar yoqdi deb o'ylaysizmi? Yo'q, ko'p aybsiz. Hattoki mana to'g'risini aytsam, mana militsiyada ishlaydiganlarni, ichki ishlarda ishlaydiganlarni ko'rsatkich uchun kurash. Bir qishloq bolasi ko'chaga chiqqanda kissasida bir narkotik moddalar, giyohvand vositalar topilishi, keyin uni orqasidan boyagi xayriya uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 276 moddasi bilan ayblab, keyinchalik esa 225 orqali 273 bilan javobgar qilib qamatib yuborish. Bu qandaydir bu juda kuchli bir mexanizm bo'lib ketgan. Lekin andak bundak boshqa davlatlarda unaqa yo'q. Unaqa nima yo'q. Bu birinchisi odamlarni tergov yo'li bilan chalg'itish. Mana hozir O'zbekiston aholisi ko'payib ketganda, mana oddiy misol, agar yoshlarni ijtimoiy nazardan tekshirayotgan bo'lsangiz, agar 10tadan yo bo'lmasa 10tadan bir o'g'il bolalar asosan 7tasi yursakka yoki ichki ishlar vazirligi akademiyasiga kiraman deydi. Nima uchun kiraman desangsa, oylik katta, boshqa katta, lekin nima uchun o'qituvchi bo'laman, nima uchun injener bo'laman degan gaplar yo'q. Chunki O'zbekiston jandarmlik davlat, jandarm milliy xavfsizlik xizmatlar davlati bo'lib qoldi. Ustam Abdug'aniyevich ham mana misol uchun Liriyadan chiqib xulosa qilish kerak edi. Mana Muammar Kaddafi 42 yilni 40 yildan ziyod boshqardi. Nimaga erishdi? Qaytdan rasvoy g'addi bo'lib ketdi. Birinchisi, yo bo'lmasa Husni Muborak, mana hozir Husni Muborak mana hozir soti bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Nimaga erishdi? Hech narsaga erishgani yo'q.
deydi o'zbekistonlik ayni paytda rossiyadagi mehnat muhojiri ismi sharifini ochiqlamagan tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq ambulatoriya vrachlik punktida ishlayotgan shifokor Abdurayim Bozorov. U O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga murojaat qildi. Hech bo'lmasa bizga bitta yangi poliklinika qurib beringlar deb iltimos qildi.
Gulnora Karimovani oxirgi bir yil bir oy ichida qilayotgan saxovat haqida efirga bir necha marta tanqidiy fikrlar bildirildi, har xil nimalar. Lekin endi yaxshi tomoni ham yaxshi odamdi. Men masalan Gulnora Karimov masalan ko'rganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Prezident Karimovni chiqargan qarorlarini bizlarni yurtga kelishiga tuman hokimi, Kattaqo'rg'on tuman hokimi to'sqin qilib turibdi. Har doim masalan prezidentimiz o'ziga qalqoq ko'rsatgan bo'lsa-da, lekin u o'zlari chiqargan qarorlar xalqqa yetib kelishga qo'yib o'tibdi. Masalan, sog'liq saqlash sohasi bo'yicha birorta ham 20 yil ichida birorta g'ish qo'ygan yo'q ularga. Faqat shu sohada birinchi o'qitib o'zlashtirish ham ko'rinmayapti. Mana hozir sizlarni o'qitib ketishmoqchi bo'lsam, yopilsin deb turibdi. Ittifoqda bu yerda ximikatlar saqlangan ekan. Hatto kuniga kelyapti, binoni ko'ryapti, lekin yopmayapti. Bino to'y bermayapti, qurib bermayapti. Gulnora Karimova deymiz, iltimos bizga bir saxovat ko'rsat, bitta qishloq vrachlik punkti qurib berib, shu mahalliy hokimiyat yuzini bir yerga qaratib keting demoqchimizda. Bu sog'liqni saqlash vaziri Ikromovga tegishli gapda. Periferiyada turgan o'zini kazo deb ko'kragiga urib yurib, yuqoriga ko'tarilaman turgan zarur tuman markaziy shifoxonamiz bosh vrachi Hamzayev hozir degan taalluqlida bu.
Deydi Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq vrachlik ambulatoriya punkti shifokori Abdurayim Bozorov. Hurmatli tinglovchilar, sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat, erkin mikrofonimiz sizlar uchun doim ochiq va eslatib o'tamiz. Bu erkin mikrofonda bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Mayning birinchi kuni Kobulda Barak Obama va Hamid Karzay AQSh va Afg'oniston aro strategik kelishuviga qo'l qo'ygan edilar. Ushbu kelishuv Afg'onistonni AQShning NATOga a'zo davlatlardan tashqari mamlakatlar aro eng muhim sherigiga aylantirgani aytiladi. Afg'onistonlik o'zbeklar ham mazkur kelishuv imzolanishini samimiylik bilan kutib olganlar deb xabar beradi Olim Ko'hkan Afg'onistonlik ikki o'zbek tahlilchisi bilan bo'lgan suhbatdan so'ng.
Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Azizulla Arol: AQSh va Afg'oniston aro imzolangan uzoq muddatli hamkorlik kelishuvi mamlakatni uzoq muddatga dunyoning buyuk kuchi hisoblangan Amerika Qo'shma Shtatlari yordamlari va himoyatidan bahramand qiladi, deydi. Unga ko'ra, ushbu kelishuvning tomonlar aro imzolanishi Afg'onistonning butun ogoh insonlari tarafidan yaxshi kutib olingan.
Har qanday davlat ham shu sharoitda yordam qo'lini cho'zsa, bu yordamlar masalan uzoq muddatli bo'ladimi yoki qisqa muddatli bo'ladimi, Afg'oniston uchun suv va havodan zarur. Chunki Afg'oniston harbiy, ham iqtisodiy va ham ijtimoiy yordamlarga muhtoj bir davlat. Shu bois bu imzolangan yangi shartnoma nafaqat Afg'oniston davlati uchun, balki Afg'oniston xalqi uchun ham, shu jumladan Afg'onistonda yashovchi o'zbeklar uchun ham muhim bir shartnoma hisoblanadi. Bu shartnomani hamma ogoh insonlar yaxshi qabul qiladi va yaxshi kutib oladi.
Afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Elmurod Arg'un: Afg'oniston bilan boshqa davlatlar aro imzolanadigan shartnomalar borasida mamlakat o'zbeklari chana urish va yo tortishish, bahs qilish mavqeiga ega emasligini aytadi. Unga ko'ra, mazkur shartnomalar ustida muzokara qiladigan davlat amaldorlari ham mamlakat milliy manfaati mustaqilligiga nisbatan o'z shaxsiy manfaatlari va iqtidorda qolishlarini o'ylab, bu qabil masalalarga yondashadilar. Janob Arg'on, har holda AQSh va Afg'oniston aro strategik hamkorlik kelishuvi imzolanishi mamlakat o'zbeklari hamda uzoq davrlar o'z siyosiy va ijtimoiy haq-huquqlariga ega bo'lmagan illatlarga xizmat qilishini aytadi.
AQSh Afg'oniston o'zbeklari chena urush vaziyatida emas va albatta davlat ham chena urayotganlar ham masoli milliy yo istiqlolli siyosiy tamomiyat arzini g'amda emas, faqat iqtidorda qolish masalasi. Chena urad emas, siyosiy masalaga kirib olmayman. Avropa Birligi va Avropa Birligi a'zolari yo Amerika yo Kanada har mamlakatda bunga o'xshagan moyillar imzolansa, qat'iyan o'zbeklar foydasiga.
Qaysi nuqtai nazardan o'zbeklarning foydasiga bo'ladi deb aytayapsiz buni?
Ularning qolish davomini necha foydasi bor o'zbeklarga? Har qancha demokratiya berga ta'kim topsa, o'zbeklar va o'zbeklar qatoridagi millatlar haqiga ega chiqaradi, haqiga aqini oladi. Va har qancha demokratiya berga zaif bo'lsa, birga chiqib ketsa, tabiiyki biz qo'limizga kelgan haqni qo'limizdan beramiz.
Suhbatdoshga ko'ra, AQSh va Yevropaning Afg'onistonda uzoq muddatli huzuri va hamkorligi mamlakatda demokratiya rivojiga ko'mak qiladi. Demokratiya rivoji afg'onistonlik o'zbeklar manfaatini kafolatlaydi. AQSh va Afg'oniston aro imzolangan strategik hamkorliklar kelishuvi asosida AQSh Afg'onistonda demokratiya rivoji, yaxshi davlatchilikni amaliy etishga yordam ko'rsatadi, mamlakatni chet eldan amalga oshiriladigan ehtimoliy tajovuzlardan himoya etadi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan olingan ushbu xabar bilan suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana Ozodlik to'qillarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.